Na Rádio Wave začíná pořad Liberatura. Od mikrofonu zdraví Karolína Demelová. Dnešním tématem jsou ceny Magnesia Litera, jsou to literární ceny. Loni jsme tady o nich mluvili s Pavlem Janáčkem, který byl, a pokud vím, stále je porotcem, jedním z mnoha porotců této ceny. A protože jsem si poslouchala znova tenhle pořad před dnešním vysíláním, tak jsem si vzpomněla, že Pavel Janáček na spoustu otázek odpovídal, to já nevím, to byste se museli zeptat Pavla Mandise. Takže dnešním hostem je Pavel Mandis, novinář a spoluorganizátor cen Magnesia Litera. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Mohli bychom začít hned od podlahy, představit ceny. Možná ne všichni vědí, co jsou to Magnesia Litera, jak dlouho se předávají, jakou mají tradici.
Takhle to budeme vyhlašovat devátý ročník a ty ceny jsou vlastně obdobné těm, jaké má film, divadlo nebo hudba, neboli jsou to výroční knižní ceny, které přehlížejí ten uplynulý kalendářní rok a snaží se i v našich 10-milionových českých podmínkách dosti nepřehledné knižní produkci najít ty nejlepší knihy, a to ve všech žánrech, to znamená nejenom v té nejpopulárnější próze, ale také v poezii, knize pro děti, literatuře faktu, je tam kategorie nakladatelský čin, těch kategorií tam celkem 7, kde se vyhlašují nominace a z těch nominací se pak vybírají vítězové. Nominace máme měsíc a půl známé a teď v neděli budeme vyhlašovat vítěze.
Tak vy jste se dotkl toho, že 7 je kategorií, ale to je letos, je to trochu rozdíl od předchozích ročníků. Loni se asi rozpoutala největší diskuze nad Magnesiem Literami, ačkoliv se o tom diskutovalo už dříve, předchozí ročníky, nicméně loni to nějakým způsobem vygradovalo. Takový odpich byl asi článek pana Balaštíka v Hostu, tuším, že to bylo únorové číslo, kde dlouze rozebíral, jak se nominuje a jak se vyhlašuje Magnesia Litera, a hodně toho srovnával s polskou Nike, což je literární cena značně rozdílná od Litery, protože má jenom jednu kategorii. Tak zkuste popsat, jaké změny byly.
Když se vrátím k tomu článku Mirka Balaštíka, on v podstatě by chtěl, aby výroční knižní cena, ať už je to Magnesia Litera nebo nějaká jiná, ale patrně Magnesia Litera, protože na rozdíl od jiných literárních cen, Magnesia Litera má o něco větší publicitu i tím, že to předávání probíhá v přímém televizním přenosu. Takže by tato cena tak trochu pomohla konstituovat nějaký literární mainstream. Jakési autory, kteří píšou čtivě a publiku srozumitelně, ale zároveň to nejsou texty povrchní nebo triviální. A měl pocit, a s ním i další členové občanského sdružení, že tituly, které vyhrávají nebo vyhrávaly v těch uplynulých ročnících, spíše patří k nějakému alternativnímu proudu české literatury, a že tudíž by mělo a zároveň, že málo kdy vítězí ten žánr nejpopulárnější a ten, o kterém jsme si všichni, když jsme zakládali a když jsme koncipovali ten statut cen, o kterém jsme si mysleli, že bude vítězit pravidelně, a to je próza. Ukázalo se, že vlastně v průběhu těch 9 ročníků snad z každé kategorie alespoň jednou některá kniha zvítězila, získala tu hlavní cenu. V loni to byla poezie, předloni kniha pro děti, předtím to byla kniha z kategorie nakladatelský čin, dokonce jednou vyhrála i překladová kniha velmi překvapivě, což bylo potom také trochu kritizováno. Takže proběhla v občanském sdružení Litera, které ceny vyhlašuje a které se skládá ze zástupců všech českých literárních organizací a institucí, od Akademie věd přes Obec překladatelů až k PEN klubu nebo Obci spisovatelů. A v tomto sdružení tedy proběhla poměrně dlouhá a jiskřivá debata o tom, zda a jak by se ty ceny měly změnit, a ty nejčastější návrhy se týkaly právě počtu kategorií, který mnoha členům sdružení přišel příliš, že těch kategorií tam příliš mnoho. Tudíž došlo k redukci.
Jaké kategorie byly vyřazeny teda?
Vyřazena byla především kategorie Litera za přínos české literatuře, což byla taková čestná kategorie, která neměla nominace a dávala se v editorům či různým aktérům toho takzvaného literárního provozu, na které by v těch v tom stávajícím rozložení kategorií vlastně žádná cena nezbyla a jejich práce je velmi významná. Připomenu, v prvním ročníku to byl Jiří Gruntorá s knihovnou Libry Prohibity, byla tam editorka spisu Ladislava Klímy, byl tam i šéfredaktor, dnes již bohužel po smrti, stanice Vltava, Jan Halas. Takže tato kategorie, která se možná z části překrývá s jinými literárními cenami, jako je cena Karla Čapka, cena Jaroslava Seiferta, nebo i konec konců státní cena za literaturu, které jsou převážně za nějakou dlouhodobou činnost nebo celoživotní dílo, tak tahle kategorie z toho důvodu byla zrušena a potom to odnesla v uvozovkách ta kategorie nejmladší, neboli litera za publicistiku, kterou udělovali 3 roky a původně byla schována v takové všeobjímající kategorii, která se jmenovala litera za naučnou literaturu. V podstatě tedy ta publicistika se vrátila do té všezahrnující non-fiction a nazvali jsme to litera za literaturu faktu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Povídáme si o magnézích literách, vy jste jeden z organizátorů. Před písní jsme si povídali o tom, jak se začaly měnit v letošním 9. ročníku. Zatím jsme odbyli ty 2 ztracené kategorie v uvozovkách, publicistika a
litera za přínos.
Tak. To nejsou jediné změny. Já si myslím, že ta nejhlavnější, nejzásadnější změna je v udělování litery za knihu roku, což je ta hlavní kategorie, která je zároveň spojitá s nemalou finanční částkou. Tak co se tam změnilo?
Ano, ta jediná kategorie, kterou odměňujeme taky penězi, jinak stejně jako většina zahraničních cen, ta prémie není rozhodující, ale rozhodující mělo být to ocenění samotné a reklama, která s tím je jaksi spojená. Právě proto, že v minulých ročnících vítězily ty knihy z různých kategorií a jak jsem už naznačil v tom prvním vstupu, z části, řekněme, z toho alternativního literárního proudu nebo z toho ne tak čtenářsky vděčného, přístupného, tak občanské sdružení litera zkusilo více se přiblížit tomu Oscarovému modelu, to znamená místo do dosavadních 35 porotců, kteří nejprve byli rozděleni do pěti členných odborných porot a potom se najednou spojili a hlasovali každý už sám za sebe ve všech kategoriích, to znamená, že třeba biolog z akademie věd hlasoval o poezii a naopak básník o překladu a tak. Tak tentokrát po té první fázi, která vlastně zůstala stejná, odborné poroty vyberou 5 nominací v těch 6 už kategoriích jenom. Tak ta druhá fáze už je trochu jiná a co se týče zejména té knihy roku a pak také nadžánrové kategorie objev roku, kde se vlastně scházejí návrhy těch jednotlivých odborných porot, takže letos tam je jeden překladatel, jeden básník a jeden historik, všechno to jsou jejich knižní debity, to je podmínka téhle kategorie. Tak v té knize roku hlasuje kolem 300 oslovených lidí z literární branže, od univerzitních profesorů přes spisovatele až k knihkupcům a knihovníkům. Vlastně jsme se snažili oslovit úplně všechny, o kterých víme, nebo aspoň si to myslíme, že literaturu v průběhu roku z titulu své práce nebo minimálně zájmu sledují a že by tedy měli mít nějakou představu o tom, která kniha v tom uplynulém roce byla dobrá. A také doufáme, že alespoň část z těch nominovaných knih mají přečtenou, protože přece jenom v těch nominacích na knihu roku je najednou 15 titulů a přečíst to za měsíc a půl není asi snadné, i když jsme se snažili vytvořit podmínky všem těm osloveným.
Já se teďka trochu rýpnu, protože možná nebyl tak úplně velký problém, nebo co jsem četla za reakce toho, že by byla vybraná špatně kniha roku z těch už nominovaných v ostatních kategoriích, ale dost často bylo magnézii vytýkáno, že se vůbec nevešly ani do těch nominací knihy, které byly za ten rok vydány, že jste něco přehlídli. Co kdyby to bylo obráceně, že by těch přibližně 300 oslovených lidí napřed nanominovalo knížky na knihu roku a potom třeba odborná porota vybírala.
I to je varianta, kterou mě poprvé asi tak před měsícem a půl, když už jsme vlastně měli tuhle variantu schválenou a rozjetou, tak jsme se o ní bavili s redaktorem Macháčkem z nakladatelství Paseka. Uvidíme, jak to dopadne ten letošní ročník a možná třeba příští rok uděláme nějakou zkušební verzi. Problém je v tom, v té ohromné produkci. To znamená, že pokud tady vychází kolem nějakých 16 tisíc novinek, dejme tomu, že část toho jsou skripta, nějaké technické tisky, ale pořád to jsou tisíce nových knih a když 300 lidí každý vybere jednu knihu, která se mu zdá dobrá, tak to taky může být 300 knih a nikdo by se nedivil a z toho potom těžko vybírat tu trojici nominací. Takže ten pokus možná příští rok uděláme, že bychom nějaký velký počet lidí nechali vybrat trojici nominací, vlastně udělali to první kolo, ale myslím si, že to uděláme spíš jako zkušební a pak na přes rok se uvidí, zda opravdu se hlasů téhle velké možná akademie nebo sboru hlasujících, jestli se to opravdu vzešla nějaká smysluplná nominační listina.
Jak vás tak poslouchám, tak to vypadá, že jste otevřen dalším změnám, takže ty letošní nemusí být nutně poslední v Magnézii.
Popravdě řečeno, ten letošní ročník je trochu, nechci říct experiment, ale nevím, jaké jiné slovo bych použil lepší, protože přece jenom najednou tu máme nějaký velký počet lidí, které já jako organizátor nemám úplně pod kontrolou, na rozdíl těch 35 porotců. Takže to je trochu prvek nevypočitatelný. Což je ale zároveň dobře, protože nikdo nemůže manipulovat těm hlasujícími a především čím více hlasujících, tak tím větší váhu a potom vítězství a ten titul kniha roku.
Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Už jsme probrali uniklé kategorie letošního ročníku nebo spojené s jinými, knihu roku, která je asi mediálně nejsledovanější, a to konkrétně to, jak se o ní bude letos hlasovat, změny toho hlasování. Ještě u toho trošku zůstaňme, kniha roku je určitě nejviditelnější, co vychází z těchto cen. Je to také dáno tím, že pořád podle mě těch kategorií docela dost, tak jako tak se to musí nutně tříštit a média musí vytáhnout něco, co je nejvíc vidět, takže to je právě kniha roku. Mám pocit, že jste letos udělal všechno pro to, aby to konečně byla nějaká próza. Povězte co?
No kromě toho, že jak jsme o tom mluvili před chvílí, hlasuje takový široký sbor, oslovili jsme 300 lidí, netvrdím, že všichni nám to pošlou zpátky, tak došlo ještě k jedné změně a to tam jsme se trochu poučili od Oscarů letošních. Oni tam řešili samozřejmě v jiných podmínkách, ale obdobný problém, že v nominace v té hlavní kategorii nejlepší film přišly veřejnosti akademikům a dalším příliš úzce zaměřené. V tom loňském ročníku jim tam chyběly nějaké filmy, které byly divácky velmi úspěšné a zároveň i kritici o nich psali docela pozitivně. A výsledkem tedy bylo rozšíření té kategorie z nominací z 5 na celkových 10. Tudíž tam letos dostali zjednodušeně toho Avatara. My jsme se tedy analogicky rozhodli rozšířit počet nominací v kategorii litera za prózu ze 3 na 6. A samozřejmě není tam nic, co by se nějakým způsobem rovnalo Avataru, nebo co by mělo podobný čtenářský úspěch, ale přece jenom jsou tam tituly, které řekněme jsou čtenářsky poměrně vstřícné, ať je to Kateřina Tučková a její Vyhnání Gerty Schnirch, nebo třeba od Antonína Baje Na krásné modré dřevnici.
Já ještě bych doplnila, že to, že možná by se mohla dostat próza, mohla by se próza stát knihou roku, je to, že letos je omezen výběr těch kategorií, ze kterých se vybírá kniha roku. Předchozí ročníky to byly všechny kategorie.
Ano, v předchozích ročníky to byly demokraticky úplně všechny kategorie, které jsme vyhlašovali, pro ten letošní se to zúžilo. Vybírá se z těch řekněme, původních autorských nebo tvůrčích kategorií, to znamená próza, poezie, literatura faktu a literatura za knihu pro děti a mládež. Odpadly kategorie literatura za nakladatelský čin, což je kategorie určená nakladatelům, případně editorům, a literatura za překlad.
Víte, často srovnáváte, nebo několikrát jste vytáhl Oscary, že se k ním nějak připodobňujete ve smyslu toho nominování a počtu třeba kategorií, ale teď se pojďme povídat o tom dopadu těch cen. Chtěl byste, aby to mělo taky takhle hvězdný dopad, že by spisovatelé byly foceni na první stránky deníků a že by se knihy závratně se zvýšil jejich prodej. Předpokládám, že byste to chtěl, ale jak si myslíte, kde jsou ty reálné hranice konkrétně v Česku?
No já nevím, já doufám, že jsme jich ještě nedosáhli, že se pořád ještě se ten prodej těch vítězných knih dá nějakým způsobem popostrčit nahoru. My v tom směru děláme jak si co můžeme a i víc, než dělají pořadatelé literárních cen jinde ve světě. Letos už druhým rokem vysílá Česká televize ve velmi exponovaných časech na ČT1 portréty všech těch 24 nominovaných autorů, což je, myslím, ohromná reklama těm knihám a já jsem na to České televizi moc vděčný. A samozřejmě celý ten projekt vyhlašování cen má smysl právě v tom, že se těm knihám udělá reklama, že se pomůže k tomu, aby se zvýšil jejich prodej, aby se zvýšila nějaká známost, popularita těch spisovatelů, kteří jsou nominováni a kteří vítězí. A že se trochu alespoň na, řekněme, jeden měsíc či týden najednou více mluví o původní české literatuře, a to nejen o té, která se masově prodává.
Takže to je cíl Magnesia Litere podle vás. Ten prodej, když si čteme pár měsíců nebo několik týdnů po předávání Magnesia Litere, případně v tiskových zprávách, které tam máte uveřejněny, tak vítězná kniha, zní to krásně, několikanásobně se zvýší prodej, ale potom je třeba dohledat si, jaký měl ten prodej předtím, než vyhrál Magnesia Literu. Pořád je to neuvěřitelně málo. A to i v porovnání třeba s Polskem, ačkoliv je mnohem větší, tak i když by se to přepočetlo na obyvatele. Nemyslíte si, že je lépe organizovaná ta Nike, i když je to teda opravdu extrém od Magnesia Litery, kde je jenom jedna jediná kategorie a soutěží jenom proza?
Tak Nike se, když zakládali Poláci, to by si vyhlašovali denní kazeta Vyborča, tak oni se inspirovali v francouzskou Prix Goncourt nebo také britskou Booker Prize a opravdu se soustředili pouze na původní beletry. To znamená, že tam vyhrává převážně proza, myslím, že je tam připuštěna poezie, ale už ne třeba kniha pro děti, už ne faktografické tituly. My jsme spíš se ohlíželi právě po tom Oscarovém vzoru, případně třeba po Pulitzerových cenách, které jsou také strukturované do kategorií. Potom Británie, dříve Whitbreadova cena, kde jsme Costa Awards, tak tam také mají 4 kategorie, z nichž potom vzejde ta kniha vítězná. Takže v těch modulů je několik, my jsme zvolili i kvůli té televizní prezentaci a kvůli všem věcem, které s tím souvisejí a které pomáhají těm knihám, ten model více kategorií a tím pádem také více knih. Možná, že kdybychom zvolili jednu, tak pomůžeme hodně té jedné, ale tak to pomůžeme možná o trochu méně, ale přesto 24.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberatoru s Pavlem Mandisem o Magnesích literách, už si povídáme dlouho, ještě jsme si nepovídali o tom konkrétním předávání, takže kdy, kde, jak?
No už se to blíží, bude to v neděli, bude to ve Stavovském divadle, od 8 hodin večer, vysílá to Česká televize přímým přenosem. Loni jsme měli záznam po asi 5 letech přímých přenosů, protože jsme se přestěhovali z městské knihovny do většího, takového reprezentativnějšího prostoru právě v tom Stavovském divadle. Letos to bude opět přímý přenos. Moderovat to bude opět Anna Geisterová, což je asi všem jasné i z toho, že provází i těmi dvouminutovými portréty, o kterých jsem tady před chvílí mluvil. A aby to nebyla nuda, tak si tam Aňa ještě s režisérem Markem Neibertem a scénaristou Benjaminem Tučkem vymysleli, že tomu udělají takový jednotící motiv a tím motivem bude Červená knihovna. Takže se tam bude odehrávat takový červenoknihovný příběh, ve kterém bude hrát mimo jiné také Vojta Dyk.
Takže znova Aňa Geislerová, už je to druhým rokem, předtím moderoval ceny Magnesia Litera Jan Burian. Proč jste se rozhodli nepřesunout ho spolu s místem z městské knihovny do Stavovského? Už to nechtěl dál moderovat, nebo jste měli pocit, že je třeba změnit tvář Magnesia Litery?
Spíš jsme my měli pocit, že s tím přesunem toho stavského divadla a i s tím, že se rýsovala možnost těch televizních portrétů, že zkusíme najít někoho nového a našli jsme tu Aňu, která jaksi s docela velkým nadšením se toho chopila. Nebylo to tak, že je to pro ní nějaká běžná zakázka. Dělá to s nadšením, stejně jako teda Honza Burian, a doufáme, že u toho ještě chvíli vydrží.
Já určitě nechci nějak narážet na její schopnosti moderátorské. Mně se velice líbilo, jak loni moderovala ten večer, ale nejenom na vašich stránkách, která je mimochodem plná komentářů, máte tam sekci fórum, tak si lidé stěžují, že to díky tomu, že to moderuje Aňa Geislerová, už spadlo trošku do až bulváru, že je to takové filmové. Tím ještě možná to trochu podporujete nebo přiživujete tím, že se srovnáváte s českými lvy, s Oscary. Jak reagujete na tyhle výtky? Že možná taháte literaturu tam, kam nepatří.
No, tím smyslem celé téhle akce, celého toho cirkusu, nebo jak to nazvat, je propagovat ty knihy. A nechci tady používat takové to určení, že účel světí prostředky, ale samozřejmě my se snažíme, aby se o tom dozvědělo co nejvíc lidí, aby to co nejvíc lidí sledovalo a aby se u toho, neříkám bavili, aby aspoň nepřepli z nudy na jiný program. Takže samozřejmě máme nějaké nastavené estetické vnímání toho, co tam ještě můžeme, co tam můžeme pustit a co už nikoliv. Takže patrně tam nikdy neuvidíme bratry Nedvěrinu Michala Davida a nebo Helenu Vondráčkovou, ale přece jenom když od slova estráda si odmyslíme tu její podobu, kterou máme zažitou z televizních pořadů, tak v podstatě ano, je to jistý druh estrády, řekněme kultivovanější a více spjatý s literaturou, než je obvyklé. A formálně to prostě slouží k tomu, aby se lidé jak v sále, tak u televize bavili a přitom se dozvěděli, které knihy jsou nejlepší.
Ještě zůstanu chvíli u toho slavnostního předávání, u toho večera. Ve Stavovském divadle má vůbec běžný čtenář možnost se tam dostat, protože z loňského ročníku mně přišlo, že jsou tam pouze nominovaní, jejich příbuzní a novináři.
Bohužel nemá běžný čtenář možnost se tam dostat, ale takhle to funguje u všech podobných výročních cen. To je pořad pro pozvané, to znamená pro ty, kteří jsou nominováni, pro jejich nakladatele, pro členy občanského sdružení, pro členy porod, pro zástupce všech těch organizací, které jsou sdruženy v občanském sdružení a jejich, jestli to dobře počítám, 8. Akademie věd, obec spisovatelů, všichni členové by tam chtěli jít a ani jim ty lístky nemůžeme dát, protože Stavovské divadlo, ač je větší než Městská knihovna, také není nafukovací. A samozřejmě novináři a spisovatele, které tam chceme mít, kteří třeba vyhráli některém z minulých ročníků a byla by neslušnost je nepozvat. Bohužel člověk z publika se tam opravdu, nebo jaksi z ulice se tam dostat nemůže, od toho je pak ten televizní přenos.
Dobře, a ještě zůstanu u těch spisovatelů. Není to tak, že jsou tam opravdu jenom ti nominování, protože já takový pocit mám, dost čas, nebo občas se na to naráží, že je to jenom pro ty, co jsou přesně ten rok nominovaní, že se tam nikdy nejde podívat nějaký jejich kolega, když to takhle řeknu, aby jim třeba fandil, nebo koho zvete z těch spisovatelů? Tedy
není to pravda, zveme, loni pravidelně tam chodí Arnošt Lustyk, letos se omluvil, protože jde na kafkovskou konferenci do Buenos Aires, bývá tam Jaroslav Rudi, Achim Topol, Michal Jívek už nechodí, ale také ho zveme. Záleží prostě, kdo o kom víme, že ho to baví, že by tam přišel, kdo třeba nám nějakým způsobem konvenuje, kdo v minulosti se účastnil. Samozřejmě spisovatelů českých je také docela hodně. Někteří jsou sdruženi v obcích nebo v penklubu, někteří ne. Je to vždycky trochu alchymie poskládat to složení publika, protože někteří lidé tam velmi chtějí přijít, jiné bychom tam zase rádi viděli my a jiní tam musí přijít z titulu svých funkcí. A pak tam také musí být novináři a spousta dalších lidí, takže je to poměrně těžké to skládat a samozřejmě, že dva dny předem já už musím odmítat další zájemce o vstup, protože prostě máme plno.
Já jsem vás nějak nechtěla pomůčit touhle otázkou, každopádně naši posluchači a všichni čtenáři mají možnost na Magnézii Letery podívat se na České televizi v přímém přenose letos. A ještě jsme tady nemluvili, ale myslím, že to ani nestihneme o všech nominovaných knížkách ve všech kategoriích, tak jenom odkážu naše posluchače na vaše internetové stránky www.magnesia-litera.cz a my budeme pokračovat za chvíli.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
K těm kategoriím já jsem sice odkazovala před písní na vaše internetové stránky, tím je nezavrhuju, určitě je navštivte, můžete napsat něco do fóra, jak jste spokojeni s nominacemi a tak podobně, ale možná bychom tady měli vypíchnout nějaké knížky, které jsou nominované, zkusím se vás zeptat na váš osobní tip, jestli mi to vůbec prozradíte.
Tak já samozřejmě jako
vy organizátor... Vy můžete prozradit, protože nejste porotce.
Porotce nejsem, ale přece jenom jako organizátor také jsem trochu na tenkém ledě. No, máme tam letos autory, kteří už byli několikrát nominováni, kteří taky zvítězili. Máme tam takovou, nechci vrchní smulařku, ale Viola Fischerová byla dvakrát nominována v kategorii letra poezie, což je jakoby její hlavní předmět psaní, ale dostala to až při třetí nominování. A to ne nikoliv za poezii, ale za knihu pro děti. Takže letos tam je opět v té své kategorii poezie a myslím, že hodně lidí přeje právě jí, aby se teda do třetice dočkala. Uvidíme, jak se pro to rozhodne. Má tam svoji vlastně vrstevnici Inku Machulkovou, takovou českou klasičku býtnické poezie, která bohužel na vyhlášení nakonec nepřijede. Ona je v Mnichově a teď je po těžké léčbě a bohužel jí teda zdravotní stav nedovolí přijet. A pak je tam mladý básník, který se jmenuje Pavel Ctibor a to jsou takové zvláštní, spíš texty než básně, spíš takové záznamy. A v té druhé sledované kategorii prózy tam opět se scházejí hned tři autoři, kteří už měli nějakou nominaci. Je to jednak Antonín Baja, který před tuším 5 lety vyhrál s románem Zvlčení, tak letos tam má takový vzpomínkový román na krásné modré dřevnici, což je vlastně o jeho rodině, o tom, jak byl pro svůj buržoázní původ tak trochu vyloučen v 50. letech z toho klasického dětského, tehdy pionýrského života. Pak je tam Petra Soukupová, která byla před 2 lety nominována za krátkou prozu K moři. Teď ty krátké prozy dala dohromady 3 a složila z nich soubor Zmizet. Velmi takový jitřivým způsobem tam analyzuje vztahy mezi sourozenci a to mezi dětmi a ukazuje, že to je velmi neidylické, velmi takové až kruté. A pak je ta Markéta Pilátová, která byla také nominována, tuším, že předloni také, stejně jako Petra Soukupová. Markéta Pilátová je taková světoběžnice, pohybuje se mezi Českou republikou a její Jižní Amerikou. Ani ta na vyhlášení patrně nepřijede, protože momentálně je v Buenos Aires. A i ta její kniha se odehrává, jmenuje se Má nejmilejší kniha a odehrává se právě v nejmenované latinskoamerické metropoli a je to taková velmi syrová sonda do toho prostředí a mezi ty slamy a dílery a obchodníky se zvířaty a podobné typy.
Já vám do toho budu muset pomalu vpadnout, protože jste tady pomalu udělal okýnka, kdo nestihl v České televizi. A já jenom doříkám, že za prózu ještě Kateřina Tučková, Vyhnání Gardy Schnier, byla hostem Liberatury. A Petra Soukupová, Markéta Pilátová tady byly taky, ty už jste zmiňoval, Martin Reiner, Lucka Maciška a já bude hostem příští týden a ještě tam do té šestice chybí Ivan Matoušek a Oslava. Tak to byla próza. Možná už se vás rovnou zeptám i na literární typy, pokud to už nebyly tohle, na ty nominace.
Tak já samozřejmě teď v průběhu března a dubna jsem četl hlavně knihy, které byly nominované, protože jsem se podílel na natáčení těch portrétů, takže co jsem nečetl během uplynulého roku, tak jsem si musel dohonit teď. A Takže kromě těchto knih jsem teď se dostal k jedné své dlouhé nebo dlouholeté lásce už od klukovských let, a to je Kája Saudek. Vyšla rozsáhlá monografie od Heleny Diesing. Je to unikátní věc, protože komiksy Kaji Saudka, hlavně ty z 60. let, kdy byl na vrcholu své krasířské formy, se považovaly za ztracené, časopisy, které vycházely, zanikly a nejsou ani ve sbírkách českých knihoven. Helena Diesing provedla dlouholetý a velmi podrobný průzkum a pátrání po všech těch originálních i jiných kresbách a dala dohromady knihu o nějakých snad 2000 stranách. Je to ohromný špalek, na kterém sleduje Saudka už od dětství. Jsou tam jeho úplně hrané kresby, hrané časopisy až po rok 1990, kdy to zastavila to své bádání, i vzhledem k tomu, že ta poslední etapa ještě vlastně není uzavřená, protože Kája Saudek, jak možná posluchači vědí, čtvrtým rokem leží v komatu v nemocnici, neví se, jak to dopadne, zda se probere a zda se po tom případném probrání ještě bude moci věnovat kreslení. Každopádně tahle kniha je takový ohromný pomník, který mu Helena Diesing udělala, a zároveň nikoliv nekritický. Ona velmi, velmi přesně tam sleduje, jak se vyvíjela Saudkova kresba a jak upadala potom v průběhu 70. a 80. let i s tím, jak se Saudek rozmělňoval v různých zakázkách, a také bohužel s tím, jak propadal alkoholu.
Tak vám moc děkuju, já jenom v rychlosti dám svůj literární tip. Je to Martin Reiner z nominovaných, bude hostem, takže dočítám jeho knížku, abych byla připravená. Já vám moc děkuji, našim posluchačům opakuji, že Magnézie litery se budou předávat tuto neděli 18. dubna ve Stavovském divadle. Můžete se dívat na Českou televizi, kde bude přímý přenos, a více informací na magnesia.litera.cz. Děkuju, že jste přišel, že jste byl naším hostem.
Já taky děkuju, naschledanou.
Naslyšenou.